Je všeobecne známe, že oči príjmajú svetlo zo sveta okolo nás a následne prenášajú vizuálne informácie do mozgu. Vďaka ním máme zrak. Vnem, ktorý nám umožňuje vnímať svetlo, farby aj tvary predmetov či orientovať sa v priestore. Vedeli ste však, že ľudské oko sa skladá z viac ako 2 miliónov pracovných častí, že očné svaly sú najaktívnejšími svalmi v ľudskom tele a transplantácie oka zatiaľ nie sú možné pre citlivosť zrakového nervu. Oči sú zároveň skvelým a viditeľným indikátorom nášho zdravotného stavu. Prezradia viac, ako si myslíte. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. V tejto časti sa budem rozprávať s očným lekárom Vladimírom Siskom, ktorý je primárom v očnom centre Excimer. Dozviete sa, kedy sa môže zmeniť farba bielka a či je oko jedným z prvých orgánov, ktoré vykazujú príznaky vysokého krvného tlaku. Chýbať nebudú ani rady, ako by ste sa mali starať o zdravie svojich očí.
My nikam neodchádzame. Čítajte Sme.sk aj po voľbách. Výhodné prémiové predplatné s 50% zľavou nájdete na sme.sk/voľby. Prémiové podcasty, čítanie bez reklám a stovky e-knih na stiahnutie iba za 12 eur na 12 týždňov. sme.sk/voľby.
Pán Siska, máme 5 základných zmyslov, zrak, sluch, čuch, mat a chuť. Dá sa povedať, že ktorý z nich je pre človeka najdôležitejší alebo akú úlohu ten zrak hrá?
Ja si myslím, že ten zrak hrá najdôležitejšiu úlohu zo všetkých zmyslov. Práve keď si to zoberete, pokiaľ človek príde o zrak, tak je to asi najväčší postih v rámci života. Keď by ste si predstavili, o ktorý z tých zmyslov by ste prišli, tak človek keď oslepne, tak myslím, že na tom absolútne najhoršie. Hej, takže z toho hľadiska mi vyplýva, že je to taký najdôležitejší zmysel.
Ja si to totiž pamätám práve z prednášky fyziológia zmyslov na vysokej škole a ten zrak bol aj najobšírnejší, že vždy, keď sme dostali všetky zrakové dráhy sa naučiť, tak toho bolo najviac oproti všetkým ostatným zmyslom. Takže moja ďalšia otázka je, že či je teda zrak aj komplikovaný, alebo teda to, aby sme videli, či je komplikovaný proces?
Aby sme videli, je veľmi komplikovaný proces. Príroda to vymyslela tak, že to funguje dobre, ale v podstate princíp je, že oko sa skladá z rôznych súčastí a cez všetky tieto ako keby optické súčasti alebo optické nejaké médiá musí prejsť ten svetelný lúč, ten vnem, dostane sa až na sietnicu, kde sa spracuje, vlastne vznikne z neho nejaký neurosenzorický vnem a ten potom ide zrakovým nervom do mozgu, kde sa vyhodnotí ako nejaká informácia.
Ja musím povedať, že ako neurobiolog toto bola taká veľmi priateľská interpretácia, lebo je to všetko oveľa komplikovanejšie.
Áno. Ja som praktik.
Tak robíme to pre ľudí, aby rozumeli, že čo sa tam asi deje, takže to nie je pre odborníkov. Preto to bolo veľmi dobre povedané, ale ja vždy vidím tých 30 strán, ktoré boli tiež zjednodušené a musela som sa ich naučiť a jasné. Potila som sa pri tom, aby som si nevytiahla túto otázku. A preto som si aj vypísala nejaké základné časti oka, tá najzákladnejšia očná guľa a to je prekvapujúce, že z koľkých častí sa môže skladať, lebo si to normálne človek neuvedomuje, ale tak som si to radšej vypísala, je tu očné bielko, rohovka, vráskovcový opaštek. Mám to dobre?
Áno, áno. Potom... Tak my sa zvyknutí po latinsky hovorí tieto názvy, ale áno, v preklade slovenskom je to takto.
Potom je tu duhovka, šošovka, cievovka, sietnica, slepa, škvrna a sklovec. Vymenujem ich preto, že o všetkých sa budeme rozprávať, ale začala by som tými zreničkami, alebo teda zrenicami, pretože tie sú možno niečo, čo často vnímame aj podvedome, či má človek rozšírené alebo zúžené zreničky. Čo nám dokážu povedať o našom zdraví?
Šírka zrenic samozrejme sa odvíja aj od psychického stavu. Človek, keď je v strese, adrenalín rozširuje zrenice, samozrejme rôzne možné lieky, medikamenty ovplyvňujú šírku zrenic, ale aj rôzne zdravotné stavy, ako je napríklad úraz, nádor, neviem, môžeme si to rozobrať konkrétnejšie, ak chcete.
Môžeme si to rozobrať konkrétnejšie.
Dobre, tak čím chcete začať?
Možno tými stimulačnými látkami rôznymi, pretože o tom sa veľa hovorí, ale mňa tam napríklad zaujalo, že ja som si myslela, že pri akejkoľvek droge sa zreničky rozšíria. A potom som našla informáciu, že napríklad pri kokaine sa rozšíria, ale pri heroine sa zúžia. Tak prečo to funguje inak?
No, kokain je stimulačná droga, teda excituje. Tým pádom nám dráždi hlavne alebo stimuluje sympatikový systém a v oku vlastne v dúhovke máme dva také svaly. Jeden je zvierač a rozvierač, je musculus sphincter, musculus dilatator pupile sa to volá. A pri excitácii sa aktivuje ten rozvierač alebo dilatátor. Tým pádom sa to oko, sa to zrnička rozšíri. Pri heroine, ktorý je vlastne utlmujúci, kde viac ide vlastne ten parasympatikus, tak je to opak. Tam sa viac stimuluje ten sfinkter pupila a tým pádom sa tá zrnička zúži.
Uh-huh. A ako to súvisí, alebo teda ako súvisí to, že či sú rozšírené alebo zúžené zrenice s nádorovými ochoreniami?
Pri rôznych procesoch mozgu, teda väčšinou tých patologických, môže v záležitosti od toho, kde sa nachádza to ložisko alebo kde je teda ten problém v mozgu, tak môže ovplyvňovať tie nervové dráhy, aj zrakové dráhy a tým pádom môže vplývať na šírku zrenic, môže byť širšia alebo tá ušia zrenica. Hej. To je veľmi široké spektrum toho, čo vlastne môže byť. A od toho sa vlastne odvíja, to je spolupráca oftalmológa, to je obor vlastne neurooftalmológie plus neurológ, kde sa to vlastne zisťuje, kde je problém. Podľa rôznych metód, väčšinou je to samozrejme MR mozgu a ďalšie iné metódy.
A stalo sa vám to niekedy v ambulancii, že ste vyšetrovali oči človeka a mali ste pocit, že tuto potrebujem ďalšie vyšetrenie, alebo to, čo vidím, by mohlo znamenať, že má nádor?
Áno, áno, stalo sa. Príde pacient s nejakým, povedzme, banálnym problémom a vy zistíte, že naozaj tá zrenica mu nereaguje. To sa volá anizokória, keď je vlastne rozdiel medzi jednou a druhou zrenicou. Lebo pokiaľ tie zrenice reagujú normálne obidve, tak to sa volá izokória. To znamená, keď zasvietite do jednej zrenice, takisto sa zúžia aj na druhom oku zrenica. Hej. Mm-hmm. Keď je anizokória, tak je stav, keď na jednom oku je tá zrenica o nejakej veľkosti, na druhom oku je buď oveľa širšia alebo užšia a nereaguje. Hej. To je vlastne anizokória, vlastne je tam rozdiel medzi šírkami zrenic. Vtedy by ten oftalmolog mal spozornieť a ďalej to riešiť. Isté.
To je zaujímavé, pretože normálny človek bežne, keď sa staráme o oči, tak toto by sme si sami podľa mňa doma neuvedomili.
Nie, samozrejme, že to bežný človek si neuvedomí.
Netestujete si svetelné podnety
nie.
V kúpeľni na zreničkách, ale čo by si väčšina ľudí všimla, tak je farba bielka, to skôr podľa mňa si všímame, že má zdravú alebo inú farbu, takže keď nám napríklad zožltne, čo to znamená?
Keď bielko, alebo mi to teda, je to spojovka pod tým skléra, ale teda ľudovo bielko zožltne, tak je to problém s pečenou, hej, dá sa povedať ľudovo, teda problém metabolizmu pečenie a celkovo žlčových ciest. Môže to byť u malých detí, je to tzv. Novorodenecký ikterus, alebo novorodenecká žltačka, široké spektrum rôznych chorôb, ale skoro vždy to znamená problém s pečenou, lebo to žlté je vlastne bilirubín, ktorý sa hromadí v tej spojovke pod tou spojovkou.
Uh-huh. A musí to súvisiť len s nejakým pracovávaním? Lebo väčšinou, keď sa povie problém s pečenou, tak si väčšinou ľudia spoja, že má ten človek problém s alkoholom, ale môžu to byť aj iné problémy s pečenou?
Jasné, môže to byť, pacient môže mať hepatitídu, žltačku, hej, infekčnú môže dostať pri rôznych príležitostiach, keď aj nevie, ako ju dostal. Takže takisto môžu byť žlčové kamene tých problémov, prečo vlastne ten bilirubín sa môže hromadiť oveľa viac, ak je len, povedzme, nejaká záťaž. Takisto to môže byť rôzne lieky, rôzne potraviny máte, otravy, hubami, hej, to sú všetko stavy, ktoré môžu vyvolávať poškodenia pečenia a s týmto súvisí potom.
A čo keď nám zčervenie bielko?
Tak to je taký klasický príznak zápalu. Samozrejme, zase aj tých zápalov je tam viacej druhov, ale štandardne to sa vlastne volá zápal spojiviek alebo konjunktivitída a to teda nám hovorí o tom, že tam prebieha nejaká infekcia.
Ako sa najčastejšie stane táto infekcia? Lebo ja musím povedať taký vtipný príbeh. Ja nikdy nemám problémy s očami, ale od soboty, a to som nevedela, že sa dostaneme k tejto téme pri nahrávaní podcastu, som si tam podľa mňa zaniesla niečo do oka, že mi niečo padlo. Samozrejme som si do toho šla prstami, takže som si akože rozškriabala skoro polku oka, ale ostala mi tam začervenaná časť, že chápem, že tam mám nejakú infekciu, bola som v lekárni si zobrať kvapky. A ako dlho to trvá, kým to vyliečím?
No to individuálne. Záleží, či ten zápal je bakteriálny, či je vírusový. Veľakrát ľudia prídu s červenými očami, majú alergiu, takže to je veľmi, veľmi individuálne. Ale taký štandardný bakteriový zápal, keď sa nasadí liečba, antibiotická lokálna, tak v priebehu 2-3 dní by sa to malo zlepšiť.
Mm-hmm, takže nález. Ak sa mi to v priebehu 2-3 dní nezlepší, tak mám vyhľadať očného lekára. Ďakujem veľmi pekne. No potom som našla, že na očnom bielku môžu byť aj také špecifickejšie veci. Vy ste hovorili, že vy ich určite poznáte pod latinskými názvami. Ja som si tu dala slovenské preklady, ale napríklad, že žltkastá tuková hrčka alebo ružovkastý výrastok na očnom bielku. To sú už veci, ktoré som si musela googliť, ako vyzerajú.
Áno.
Kedy sa stávajú? Čo to znamená tieto?
To prvé, alebo jedna z nich sa volá pingvecula, to je vlastne taká hrudka na spojovke, a druhé sa volá pterygium, čo je ako duplikatúra spojovky, ktorá prerastá až cez rohovku. Obidve veci v princípe sú neškodné, riešia sa, povedzme, to pterygium, ktoré prerastá cez rohovku, sa zvykne riešiť len vtedy, keď už zasahuje priamo do videnia, vlastne do centra tej optickej osy, že to človeku vadí. Samozrejme, to je kozmetický aspekt a môže, už keď je väčšie, môže to aj dráždiť pri prižmurkaní, tak vtedy sa to rieši, odstraňuje sa to chirurgicky. Tá pingvekula alebo tá hrudka na spojovke sa nerieši, sa nezvykne riešiť vôbec. Pokiaľ by bola nejaká vypukla, že by dráždila, môže sa tam dať nejaké kvapky, nejaké steroidné kvapky, aby sa to ukludnilo. Málo kedy sa to chirurgicky rieši. Je to spojené s tým, teda predpokladá sa, že je tam vyššia citlivosť na UV žiarenie, lebo častejšie toto majú ľudia, ktorí žijú v oblastiach, kde je viacej slnka. Mm-hmm. Tieto problémy.
Že je tam vplyv toho UV žiarenia,
Hej.
ktoré vlastne podnecuje to, že to môže vzniknúť.
Áno.
A pri tej žltkastej tukovej hrčke hovoríte, že sa to dá riešiť chirurgicky?
Skôr pri tom pterygiu. Mm-hmm. To, čo prerastá cez rohovku. Pterygium je vlastne v preklade krídlo, lebo to aj vyzerá, neviem, keď ste si to možno pozerali na internete, to je prerastené, jak také mušie krídlo to vyzerá. Má vlastne základňu toho trojuholníka, má na spojovke a pomaly sa to zužuje smerom k centru rohovky. Takže to aj tak vyzerá ako také krídlo.
A je to náročný chirurgický zákrok? Lebo ako náhle sa povie operácia očí, tak podľa mňa všetci máme strach?
Operácia pterygia patrí medzi tie jednoduchšie zákroky. To nie je nič také komplikované.
Že to skôr taká rutinná práca. Potom som si našla, že aj na rohovke sa môže vytvoriť nejaký biely alebo šedý krúžok.
Áno, to je ďalšia vec. To sa volá gerontoxon alebo arcus senilis corne. A to je krúžok, ktorý, alebo teda taký biely kruh, ktorý sa vytvára na periférii. Pokiaľ je to u starších ľudí, je to normálne. Je to vlastne, sú to uloženie depozity lipidov. Pokiaľ by to bolo u ľudí mladších, do nejakých 50 rokov, tak treba spozorniť, lebo tam môže byť problém s metabolizmom tukov. Tam môže byť veľakrát hypercholesterolémia. Lebo u mladších ľudí by sa to nemalo prečo ukladať tieto lipidy tak v takej miere do rohovky, aby to tak bolo vidieť.
A dá sa aj povedať, že to je u tých mladých ľudí výnimočné, že...
Nestáva sa to úplne často. U tých starších je to relatívne dosť bežný nález. On sám o sebe neovplyvňuje videnie nejak. Mm-hmm. Hej? Takže len to už je taký znak tej staršej rohovky.
Inak si práve hovorím, že to máte takého sprievodcu všetkými diagnózami, s ktorými človek môže asi do očnej ambulancie práve prísť. Ale zaujalo ma, pretože mnohí ľudia si to tiež neuvedomujú, že oči môžu odzrkadlovať aj stav nášho krvného tlaku.
Hej.
Vtedy sa často stáva, že praskne cievka a zaplaví nám oko. Čo by sme mali vtedy robiť?
No, tá cievka môže prasknúť na viacerých miestach. Prvý, ešte ten lepší prípad je, že keď praskne vlastne pod spojovkou, to sa volá sufúzia, vlastne to oko zrazu začervená, pacient príde celý vystrašený, že ježišmaria, mám krvavé
má
oko.
Má takéto krvavé oko, takéto najviac.
To býva, stane sa to niekedy aj u mladších ľudí. Môže to byť pri nejakej námahe, pri dvíhaní nejakých ťažkých predmetov alebo pri nejakom údere, alebo čo to sa môže stať. Pokiaľ sa to stane ojedinele, nevadí. Pokiaľ by aj u mladšieho človeka sa to dialo častejšie, tak treba riešiť to cez internistu, lebo môže to byť príznak toho, že je tam vyšší tlak, môžu byť problémy so zrážanlivosťou krvi. Aj to sú také klasické príznaky. U starších ľudí samozrejme je to častejšie. Táto súfúzia, teda to prasknutie cievky pod spojovkou. Vážnejší Problém je, keď tá cievka praskne na sietnici, teda na očnom pozadí, čo sa stáva väčšinou diabetikov, alebo teda u ľudí, ktorí majú takéto problémy. Bo vtedy, keď tam praskne tá cievka, tak ono to môže zakrvácať do sklovca, vlastne do tej zadnej časti oka, mm-hmm. do tej dutiny. Ten človek vlastne veľakrát sa to stane v noci a ten človek veľakrát sa ráno zobudí a on na to oko nevidí, je slepý, lebo tá dutina sklovcová sa zaplní vlastne krvou a ten človek nevidí, hej, samozrejme. Takže to je oveľa komplikovanejší stav, ktorý sa rieši aj konzervatívne, aj chirurgicky, ale tam je veľakrát problém hlavne v tom prvotnom ochorení, teda najčastejšie to býva pri cukrovke.
Že najčastejšie to býva u cukrovkárov. A ešte ja som sa dočítala, že aj pri ľuďoch, ktorí majú problém so zrážanlivosťou krvi.
Áno, samozrejme. Môže to byť tak isto, hej, lebo to už ide ruka v ruke, už tí starší ľudia sú hypertonici, berú lieky na zrážanlivosť krvi a to ide jedno s druhým.
No a môže to byť práve aj po nasadení nejakého špecifického lieku, že to môže človek práve pozorovať po tom, čo začne brať lieky na krvný tlak?
Môže sa to stať, áno, samozrejme. Keď ten pacient sa prestavuje hlavne, tak tieto veci sa môžu stať častejšie.
Keď sa to stane, a je to ten prvý prípad, že nie je to v nejakej nebezpečnej časti, za akú dobu by to malo zmiznúť?
Samotná sufúzia môže tam byť kľudne aj 2 týždňa. Tých pacientov sa snažím ukludniť, že nech sa nezlaknú, že to nezmizne hneď. Že vyzerá to škaredo, ale v princípe to neovplyvňuje nejak to oko. Ale kľudne to je vlastne tie pár kvapiek krvi roztlačených medzi tou sklérou a spojovkou. Ale to tam kľudne aj vyše 2 týždne môže byť, kým sa to vstrebe. Takže tak ich ukludním, že len nech sú kľudní, že pokiaľ sa to vstrebe a už sa to nevráti, netreba to riešiť. Pokiaľ by sa to opakovalo, tak hovorím, že treba navštíviť internistu a riešiť to, lebo to je v podstate to interný problém, toto prejav nejakého ochorenia.
A je niečo, čo človek môže robiť, keď sa mu práve toto prasknutie cievky stane, aby ten stav zlepšil?
V podstate
iba,
nie.
Iba vydržať. Mhm, mhm. Že nedá sa, žiadne kvapky nepomôžu na to, aby sa to...
Nie, ľudia veľakrát chcú, že dajte mi na to nejaké kvapky, ale tam žiadne kvapky v podstate nepomôžu priamo na tento problém.
Tak sa vydesí, alebo sa ráno zobudí,
majú
červené oko.
Áno, jasné, lebo to je úplne červené, no, také krvavé, hej.
S akými problémami za vami ľudia chodia najčastejšie?
Tým, že ja sa venujem posledné roky refrakčnej chirurgii, teda odstraňovaniu dioptrií, tak my máme tam najviac ľudí, ktorí majú nevidia dobre pre dioptrie, pre refrakčnú vadu a to sa im teda snažíme pomôcť odstránením tých dioptrií.
Platí, že tým, že stále viacej pracujeme s mobilnými telefónmi a sme vystavení tomu, že pracujeme na počítači a stále sme pred nejakým svetelným displejom, takže sa nám oči kazia stále viac? Že pribúda pacientov, ktorí majú zrakové problémy alebo problémy s dioptriami?
Dlhodobé sledovanie vlastne týchto zariadení má vplyv na vývoj myopie, takže keď mladý človek dlho už od malička teda pozerá do týchto monitorov a počítačov a mobilov, čo v dnešnej dobe je, hej, tak môže to trochu napomáhať tej progresii myopie alebo teda krátkozrakosti. Ale v princípe samotné tie obrazovky dneska nevyžarujú nejaké zlé žiarenie. Hej, ako to bolo možno niekedy dávno, keď tie monitory mali nejaké škodlivé žiarenie. Dneska to už až tak neplatí. Tam ide skôr o to, že ten človek do toho stále dlhé hodiny pozerá. S tým je spojený aj problém suchého oka, ktorý je teda na zostupe, ktorého posledné roky dosť výrazne pribúda. Lebo človek, ktorý pozerá do monitora, tak podvedome menej žmúrka. Tým pádom to oko viacej vysychá, človek sa namáha, stále pozerá, vlastne má taký proces zaostrovania, že je v takej námahe a na konci dňa to oko je unavené, môže byť suché, môže to rezať, hej, to sú tie diskomforty potom.
Neviem, či ste si to všimli aj vy. Môj editor mi to tak prízvukoval, že či som si to ja uvedomila, že tie televízory sú podľa neho aj stále väčšie a že ľudia sa vystavujú stále väčším obrazovkám. Môže aj toto nejako vplývať, že keď máme televízor na polku obývačky, tak to nie je dobre pre náš zrak?
To neviem, ja úprimne to si asi nemyslím, lebo...
Už tým, že to nevyžaruje žiadne zlé žiarenia, tak je to vlastne v tomto smere jedno, či sa pozeráme.
V tomto smere asi to jedno. Hej. Tam ide skorej o to, že koľko času trávime pozeraním do týchto zariadení.
Uh-huh. A aký je optimálny čas?
Optimálny čas? Neviem, to asi nikto nevypočítal, ale ideálne asi ja neviem, hodinku, dve denne, asi nemalo by to byť 10 hodín denne. Aj keď väčšina ľudí v produktívnom veku dneska, keď nám príde na operáciu, tak povolanie, tak povie, viete čo, ja robím s počítačom 12 hodín denne, to vám povie ako prvé. Pozerám do obrazovky, do monitora a keď dojde domov, no tak čo, tak pustí si telku, nie? Alebo zapne si počítač a tým pádom to vyjde tak, že z 24 hodín možno 16 hodín strávi pozeraním do niečoho, čo není úplne v poriadku.
Ja som 10 rokov nemala televízor, až dokým som nestretla svojho terajšieho partnera, ale zase si uvedomujem, že strašne veľa času aj tak trávim na telefóne, lebo to vyžaduje moja práca, aby sme mali stále prehľad o tom, čo sa deje. A tiež už si hovorím, že to asi nie je najlepšie, ale zároveň s tým neviem nejako pohnúť, pretože je to súčasťou tej práce. Takže verím, že to je nejaký taký začarovaný kruh, že ako sa z toho v tej dobe, ktorá to vyžaduje, od toho odtrhnúť.
Áno, však dneska každý má ten mobil v ruke a niekde som čítal článok, že koľkokrát za deň človek vlastne si ten mobil skontroluje a to sú, ja neviem, to bolo číslo nejakých 600 krát za deň alebo koľko, že podvedome ho vybere z vrecka, pozrie sa, to už je taký zlozvyk, že v podstate už tie mobily.
Už to nerobíte ani vedome, už to len automaticky kontrolujete. A tiež som z toho občas nesvoja, hlavne keď v pondelok mi prídu tie štatistiky, že koľko času som strávila pred obrazovkou. No to mám také obdobie, že sa to snažím aktívne znižovať, ale je to náročné. Kedy by mal podľa vás človek začať uvažovať nad operáciou očí?
To je taká široká otázka, závisí, čo má akú diagnózu. Hej, povedzme, pokiaľ sa bavíme o tých refrakčných operáciách, ktorým sa venujem ja, tak to sú vlastne ľudia hlavne v mladom veku, teda v takomto produktívnom mladom, do tých povedzme 40-45 rokov a prídu za nami vtedy, že nevidia dobre, alebo takto, nosí okuliare, šošovky, s tým vidí dobre, ale chce sa ich zbaviť. Hej. Takže pokiaľ takto uvažujem a zaujem a my mu vieme pomôcť, že je na to indikovaný, tak to vieme spraviť. Samozrejme, potom máte ochorenia u starších ľudí, je šedý zákal, katarakta, hej, kde vlastne sa skalí šošovka, tam pokiaľ už ten človek vidí horšie, lebo tá šošovka sa kalí, tým pádom to svetlo, ten vnem nevie prejsť v plnej miere na sietnicu, tak potom je jediná možnosť operácia tej šošovky, výmena tej šošovky.
Dá sa povedať, že aké percento z tých operácií, ktoré robíte, tvoria práve také tie nutné, typu nevidím, pretože mám šedý zákal versus mám dvojky, trojky, štvorky dioptrie a chcem len napríklad nenosiť okuliare.
No to zasa závisí od toho vekového spektra pacientov. Pokiaľ máte pracovisko, kde robíte tie refrakčné operácie, tak tam primárne k vám prídu alebo sa hlásia tí mladí ľudia, teda, alebo tí ľudia teda do tých povedzme 45 rokov. A pokiaľ máte pracovisko, kde sa venujete odstraňovaniu šedého zákalu, tak tam už tá klientela príde tá staršia, takže to je...
Že je to vlastne tiež rozdelené, že áno, na áno. Ktorom pracovisku sa s akými pacientmi stretávate.
Presne tak.
Môže sa stať, že napriek tomu, že pre väčšinu ľudí ide, dajme tomu, že o estetickú vec, nechcú nosiť okuliare?
Skôr aj prakticky by som povedal, lebo veľa ľudí je aktívnych, športuje a vadí im to.
Pri športe to vadí veľa, no.
Potápajú sa, lyžujú, bicyklujú a povedia, viete čo, ja som z toho na nervy, lebo má komplikované dioptrie, má tam nejaké cylindre, ten astigmatizmus a poprvé sa to veľmi ťažko vyrába, je to drahé, posúva sa to na tej tvári, zahmlieva, takže veľa ľudí skorej z toho hľadiska im to vadí.
Ja chodím na hodiny akrobácie a tam tiež vidím, že ľudia s okuliármi zápasia, keď majú vysieť dolu hlavou.
Presne tak.
Že to úplne nie je príjemné pre nich. Môže sa stať, že je na tom oku niečo také špecifické, že aj tak ich nemôžete operovať?
Mm-hmm, jasné, však. Preto vlastne ten človek najprv musí podstúpiť vyšetrenie tých stavov alebo chorôb, prečo, alebo nemusí to meniť choroba, ale môže to byť nejaký stav na oku, keď sa to operovať nedá, je veľmi veľa. Aj v prípade tých refrakčných operácií nie všetky dioptrie sa zoperovať dajú. Povedzme, môže byť tenká rohovka, alebo pokiaľ robíte laserovú operáciu, tak princípom tej laserovej operácie, že vy vlastne uberáte z tej rohovky, vy nejakou metódou, nejakým systémom ju brúsite, trošku zmeníte jej tvár, ale tým pádom ju stenčujete. Čím viacej dioptrií berete, tým viacej z tej rohovky zoberete. Vy nemôžete ísť pod určitú bezpečnú hrúbku, ktorá tam musí ostať. Niektorý človek má rohovku hrubšiu, od narodenia niekto má tenšiu, v závislosti od toho vieme povedať, vieme odstrániť všetko, nevieme, takže, a to je len jeden z aspektov, samozrejme.
Že preto je dôležitá tá vstupná prehliadka.
Áno, samozrejme, to musí byť kompletné očné vyšetrenie, aby sme povedali, že sa to dá, lebo veľakrát sa nám stane, že povieme pacientovi, že sa to nedá.
Uh-huh. A môže sa stať nejaká komplikácia, že povieť pacientovi, že sa to dá, ale komplikácia nastane počas tej operácie?
Môže, samozrejme, však v medicíne každý zákrok má svoje možné komplikácie, takže takisto aj tieto zákroky stať sa môže, ale o tom sú tie skúsenosti pracoviska, aby sa tých komplikácií stávalo čo najmenej a pokiaľ sa stanú, aby to dotyčné pracovisko alebo lekár vedel vyriešiť.
Ja viem, že keď už ste skúsený operatér, tak už viete aj tie krízové situácie, alebo už to vidíte aj tú komplikáciu niekoľkýkrát, takže viete asi rýchlejšie zareagovať a dá sa to nejako rýchlo ošetriť, ale sú komplikácie, ktoré už ste ju zažili niekoľkokrát, ale aj tak si hovoríte, že zase musím riešiť takýto problém, že nemáte to rád.
Jasné, to má, myslím, že každý lekár v každom obore toto, že má stavy, ktoré nechce vidieť, ale raz za čas sa dejú. Takže.
A čo to je?
Konkrétne v našom prípade väčšinou ak túto problémy s dlhodobým nejakým hojením, že tam vznikajú nejaké komplikované jazvy, zákaly, že tá rohovka sa nehojí takou rýchlosťou, ako by sa mala. Tam veľakrát je problém v metabolizme tej rohovky. Takže, ale to hovorím ako príklad toho. Nebýva to často, ale áno, je to jeden zo stavov, ktoré človek nechce vidieť. Ale samozrejme pri každej operácii, každom druhu operácii, aj pri tom šedom zákale alebo všade, tam sú rôzne komplikácie, ktoré niektoré sú také menej závažné, niektoré sú závažnejšie.
Dá sa povedať, lebo tak v hlave som si to rozdelila na prípady starších ľudí, ktorí majú napríklad ten šedý zákal versus operácie, kedy človek chce znížiť dioptrie, a je to teda mladý človek, tak dá sa povedať, že po týchto operáciách a ako dlho prebieha hojenie, že či musí človek počítať, že ako dlho napríklad nebude môcť pracovať?
Záleží od typu tých operácií, ale hýbe sa to radovo od jedného do nejakých 3, 4, 5 dní, keď by človek mal ostať doma. Po tej operácii šedého zákalu ideálne možno aj ten týždeň, aby sa to ukludnilo celé, ale v princípe od toho týždňa vyššie väčšine tých zákrokov človek môže ísť do práce a robiť bežné veci všetky.
Prepláca to v nejakých prípadoch zdravotná poisťovňa?
Tak to zasa závisí od druhu operácií, ktorý chcete podstúpiť. Aj. Ten šedý zákal vo veľkej miere preplácajú poisťovne. Tam sa ale človek môže rozhodnúť, tam sú rôzne druhy šošovie, ktoré sa implantujú, takže tam sa aj tá cena od toho odvádza. Čo sa týka tých refrakčných operácií, tak tam poisťovne to veľmi nehradia, lebo to je dané ako kozmetický zákrok, akože to není úplne vyhnutné, je to brané tak, že ten človek má na výber nosiť stále okuliare šošovky, že to není teda zákrok, ktorý musí byť robený. Niektoré poisťovne tam hradia, keď je rozdiel medzi veľkosťou dioptrií, viac ako 4 dioptrie, čo nebýva často. Takže, ale v princípe tieto zákroky si pacienti hradia sami.
Stretávate sa s tým, že ľudia majú strach z týchto operácií?
Áno, každý v podstate z toho strach má, však to je prirodzené. Hej, keď vám niekto povie, že vám ide operovať oko, tak asi každý trošku spozorne je nešťastný.
Bola v strese veľmi.
Takže je to prirodzené a veľa ľudí mi to aj povie. Ale drvivá väčšina ľudí po tej operácii povie, že toto bolo celé, že ja si to veľa horšie predstavoval. Hej. Ale ako mali sme už aj pani, ktorá nám zostala spod lézera a utiekla za 10 sekúnd, že som si ju tam položil a kým sa pozrel do mikroskopu, tak už bola vo dverách stála, takže sú rôzni pacienti.
Ja sa teda nesmiem danej pani, ja si predstavujem seba v tej situácii a viem si predstaviť, že by som už 3 dni pred tou operáciou nespala, pretože si vieme v hlave vytvoriť všetky tie najhoršie scenáre.
Áno, samozrejme.
A do toho človek číta aj o prípadoch, kedy to nedopadlo dobre alebo kedy tie lekári nepostupovali tak profesionálne. Jednotlivé tie súkromné kliniky, takže keď človek načíta si aj tieto prípady, tak potom sa samozrejme, že bojí.
Jasné, samozrejme, však je to oko a je to úplne prirodzené.
Prečo sa oko ešte stále nedá transplantovať?
No.
Abo nedá sa ešte oko transplantovať? Mám byť takto tá otázka?
Nie.
Nedá sa.
Tak problém je v prvom rade ten, že vlastne ten optický nerv, pokiaľ raz pretnete alebo prestrihnete, tak už sa nedá teda spojiť naspäť, nedajú sa tie vlákna spojiť. Takisto pokiaľ sa týka sietnice, tak tam sú tie svetlocitlivé bunky, tie fotoreceptory, ktoré teraz už teda sú nejaké pokusy alebo teda nejaké výskumy v rámci toho, že sa tam implantuje nejaký mikročip na sietnicu a bude vysielať impulzy do mozgu, vlastne ktorý spracuje tie svetelné vlny a bude ich vysielať do mozgu ako nejakú informáciu, hej. Ale kedy to príde reálne do praxe, tak to Je ťažko povedať.
To je ešte taká science fiction.
Áno. Ale vieme transplantovať rohovku, teda tú prednú časť oka. Vymenia sa šošovka, takže to sú také vlastne relatívne časté operácie, ktoré sa robia.
Máte nejaké odporúčanie, že ako by sme sa o svoj zrak mali starať, aj keď nemáme žiadne nejaké ťažkosti?
V bežnom živote, pokiaľ robíte s nejakým počítačom, tak viacej žmúrkať, keď pozeráte do monitora, lebo ako som hovoril, človek menej žmúrka, má otvorené oči, takže viacej žmúrkať, ak máte problém, máte oči unavené, režu vás, tak nejaké umelé slzy si občas kvapnúť. A v princípe, pokiaľ sú tie oči zdravé, tak ísť sa za jeden, dva roky ukázať k očnému lekárovi, nech sa on na to pozrie, ale v podstate, pokiaľ je človek mladý, zdravý, tak aj netreba nejaké vitamíny brať alebo nejaké výživové doplnky. Tie sú určené hlavne pre ľudí vo vyššom veku, kde môže byť ochorenie makuly, degenerácia makuly, kde sa berú rôzne prípravky s obsahom luteínu a podobných látok. Ale v bežnom živote u mladého človeka to nie vôbec potrebné.
Nám často poslucháči písali, že v každom podcaste je veľmi veľa informácií a že by chceli na záver nejaké také zhrnutie, čo by si mali naozaj zapamätať. Tak čo by ste im povedali, že čo by si mali z tohto podcastu zapamätať? Čo by ste chceli, aby bola tá take home message?
Aby teda, ako som povedal, tie oči sa starali tým, že raz za čas idú k očnému lekárovi a pokiaľ by spozorovali niečo, že ja neviem, nejak horšie vidia, nie je to dobre odkladať, ale treba to riešiť v nejakej rýchlejšej dobe, lebo tam môžu byť rôzne príčiny, ktoré veľakrát to ochorenie v oku nebolí, ale teda môže tam byť nejaký problém, ktorý treba riešiť, takže dávať si pozor na tie oči, lebo sú asi tie najcennejšie, čo máme. No.
Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas a porozprávali ste sa s nami o ochoreniach očí.
Ďakujem pekne.
O tom, čo dokážu oči prezradiť o našom zdravotnom stave, som sa rozprávala s očným lekárom Vladimírom Siskom. Pri cestovaní do Prahy väčšinou smerujú naše kroky na typické turistické miesta. Pre niekoho je to Orloj, pre iného Václavské námestie. Praha však skrýva v sebe o mnoho viac. Napríklad už niekoľko rokov nemôžete navštíviť neviditeľnú výstavu, ktorá vám priblíži svet z perspektívy nevidiacich. V zatemnenej časti zistíte, s akými nástrahami sa musia každý deň popasovať. A vo viditeľnej časti výstavy sa zase zoznámite s rôznymi pomôckami, ktoré nevidiacim ľuďom uľahčujú život. Počúvali ste Vizitu, týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast Vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe denníka Sme. Ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita@sme.sk. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom a Viktorom Kishimonom. Počujeme sa znovu o týždeň.
My nikam neodchádzame. Čítajte Sme.sk aj po voľbách. Výhodné prémiové predplatné s 50% zľavou nájdete na sme.sk/voľby. Prémiové podcasty, čítanie bez reklám a stovky e-kníh na stiahnutie iba za 12 eur na 12 týždňov. sme.sk/voľby.